Ora 7. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Puterea anunță noi pași pentru întoarcerea aeroportului Chișinău și companiei Air Moldova sub controlul statului. Noul președinte al Comisiei Electorale Centrale promite o verificare mai strictă a finanțelor de partid.
Vom contracta subiect special care vor face expertiză și la acest capitol, deoarece până acum comisia s-a bazat doar pe criteriul formalismului.
Efortul de îmbunătățire a calității vinurilor produce efecte adverse.
Avem o coadă de peste un kilometru. Oamenii așteaptă câte 6-8 ore să procesăm struguri. Anul trecut veneau și plângeau. Anul ăsta va fi la fel.
România prelungește termenul în care alegătorii din străinătate se pot înregistra să voteze prin corespondență la prezidențiale. Mai relatăm despre cauzele și urmările demisiei lui John Bolton din funcția de consilier pentru securitate națională în Statele Unite. La început, buletinul de știri. Radu Benea.
Bună seara! Uniunea Europeană consideră că Republica Moldova a făcut pași serioși pentru a implementa reforme vizând întărirea democrației și a statului de drept de la venirea la putere a noului guvern susținut de majoritatea PSRM, blocul acum. În raportul care analizează măsura în care sunt respectate angajamentele luate prin acordul de asociere cu Uniunea Europeană, raport dat publicității astăzi de Comisia Europeană, se mai apreciază că în anul 2018 s-au făcut progrese pentru reformarea economică și a sistemului bancar, nu au avansat însă reformele structurale în domeniul justiției, lupta cu corupția, ancheta privind fraudarea sistemului bancar în 2014 și garantarea unei piețe media pluraliste. Raportul va fi inclus pe agenda reuniunii anuale a Consiliului de Asociere Uniunea Europeană-Moldova, programat pentru 30 septembrie la Bruxelles. Negocierile între Parlamentul European și Consiliul privind alegerea unui procuror șef european vor fi reluate în scurt timp, potrivit unor surse bine informate, chiar pe 17 septembrie, relatează corespondentul Europei Libere la Bruxelles. Astăzi, Parlamentul European și-a desemnat noua echipă de negociatori care, potrivit europarlamentarului liberal Siegfried Mureșan, are mandatul de a susține candidatura Laurei Codruța Chioveși, fosta șefa Direcției Naționale Anticorupție din România. Prima rundă de negocieri suspendată înainte de alegerile europarlamentare din luna mai nu au dus la nicio soluție, deoarece reprezentanții guvernelor europene au susținut candidatura francezului Jean-François Bonner, spre deosebire de Parlament, care a propus-o pe Chioveși. Fostul ministru al economiei, Valeriu Lazăr, spune că ar putea merge în instanță pentru a-și apăra onoarea și demnitatea, deoarece actuala putere de la Chișinău nu ar respecta prezumția nevinovăției când îl acuză în legătură cu concesionarea aeroportului internațional Chișinău și cu devalizarea băncii de economie, relatează Agora.md. Valeriu Lazăr a fost ministru al economiei și vicepremier între anii 2005-2006, 2009 și 2014. Autoritățile ruse au lansat un nou val de percheziție la locuințele și birourile simpatizanților liderului de opoziție, Alexei Navalnei. Potrivit agențiilor internaționale de presă, au fost făcute peste 150 de descinderi în 39 de localități. Un apropiat al lui Navalnei, Leonid Volkov, este citat cu declarația că raidurile au avut loc de la Vladivostok la Krasnodar. Lui Navalnei nu i s-a permis să candideze la ultimele alegeri locale din Rusia, iar susținătorii săi au organizat proteste în mai multe orașe în timpul campaniei electorale pentru scrutinul local din 8 septembrie. Și guvernul britanic nu a propus Bruxellesului nicio alternativă concretă și viabilă de soluție prin care să evite un Brexit fără acord, a declarat președintele Parlamentului European David Sassoli după o reuniune cu liderii grupurilor politice din noul legislativ și cu negociatorul șef pentru Brexit. După cum se știe, guvernul de la Londra, dar și Parlamentul vor să se la așa numita plasă de siguranță care temporar ar evita o graniță dură între Irlanda de Nord și Irlanda, dar ar menține și integritatea pieței unice europene.
Mulțumim, Radu Benea. Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Președintele Igor Dodon și prim-ministra Maia Sandu au anunțat noi pași pentru restabilirea controlului statului la două companii tranzacționate de fosta guvernare, Aeroportul Internațional Chișinău și compania Air Moldova. În cazul aeroportului, noua putere vrea anularea contractului de concesionare pe jumătate de secol cu firma Avia Invest, iar în cazul Air Moldova, președintele Dodon a declarat în premieră că trebuie anulată privatizarea companiei aeriene care a avut loc în octombrie trecut, relatează Liliana Barbăroșie.
Igor Dodon a convocat astăzi de urgență Consiliul Suprem de Securitate pe tema aeroportului și a companiei Air Moldova, iar un anunț pe care l-a făcut la încheierea reuniunii e că ceea ce autoritățile își doresc în cazul Air Moldova e anularea privatizării.
Statul va întreprinde toate acțiunile legale pentru întoarcerea companiei Air Moldova în proprietatea statului. Sunt premize și sunt deja și argumente documentate care ne permit să anulăm acordul de privatizare Air Moldova. În timp apropiat, statul va iniția o cauză în acest sens.
Anunțul nu e unul neașteptat. Comisia condusă de Igor Munteanu, care de câteva luni anchetează pe lângă alte tranzacții ale vechii guvernări și înstrăinarea din 2018 a companiei achiziționate de firma aeriană românească Blue Air și doi oameni de afaceri moldoveni, a spus acum câteva săptămâni că noi proprietari nici nu au început să achite datoriile de peste 1 miliard de lei pentru care guvernul democrat al lui Pavel Filip a căutat investitori pentru companie. Dar o dificultate căreia s-ar putea să fie nevoite să-i facă față autoritățile în acest proces e că o astfel de condiție nici nu figurează în contractul încheiat de guvern cu investitorii, ea fiind doar invocată verbal de autorități, de exemplu de însuși premierul de atunci, Pavel Filip. Chemat ieri în comisia lui Munteanu pentru a fi audiat, Filip, care între timp a preluat șefia Partidului Democrat după retragerea lui Vlad Plahotniuc, nu s-a prezentat, la fel nici reprezentanții Civil Aviation Group sau Blue Air, cărora le-am solicitat și noi o reacție și vom reveni cu ea imediat ce o vom avea. Tot astăzi, mai întâi Maia Sandu pe Facebook, iar apoi și Igor Dodon, după ședința Consiliului Suprem de Securitate, au anunțat că în cazul aeroportului, cererea de chemare în judecată a concesionarului deja a ajuns pe masa magistraților. O recomandare expresă în acest sens a fost formulată de Comisia lui Munteanu deja de câteva săptămâni, dar Maia Sandu a explicat atunci că guvernul mai are nevoie de timp pentru a se pregăti de proces ca să nu dea greș în cazul unui litigiu internațional cu Nathaniel Rothschild, miliardarul britanic care a preluat activele unei companii ce ar deține-o pe ceea ce a semnat contractul de concesiune cu guvernul. Pretențiile pe care le au autoritățile față de această concesionare ar fi trei. Mai întâi, caracterul dolosiv al concursului, apoi condițiile din contract despre care atât Munteanu, șeful anchetei parlamentare, cât și o serie de economiști au afirmat că ar favoriza concesionarul și, în sfârșit, bănuiala, ce ar trebui abia demonstrată printr-un audit, că gestionarul nu și-a îndeplinit angajamentele investiționale pe care și le-a asumat prin contractul de concesiune încheiat în urmă cu 4 ani cu guvernul. Încercările noastre de a contacta concesionarul nu s-au soldat deocamdată cu succes. Un fost demnitar, ministru din 2013 al economiei, Valeriu Lazar, s-a apărat astăzi în fața pretențiilor formulate de Comisia lui Munteanu, cu argumentul că decizia de concesionare a aerogării a fost bine cântărită, iar dacă guvernul ar face o analiză obiectivă, afirmă Lazar, ar constata că și efectele de pe urma concesionării ar fi benefice. Economiștii, pe de altă parte, socotesc că, în general, în Republica Moldova cetățenii plătesc dublu pentru serviciile aeroportuare și că tranzacția nu a rezolvat această problemă. Totuși, recomandarea acestora e ca guvernul să încerce mai întâi renegocierea concesiunii și abia dacă nu reușește să meargă pe cale judiciară. Din Chișinău, Liliana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Înainte de alegerile locale din 20 octombrie, noul președinte al Comisiei Electorale Centrale, Dorin Cimil, spune că o prioritate a sa va fi verificarea minuțioasă a rapoartelor financiare ale partidelor, inclusiv rapoartele din campanii. Un exercițiu efectuat până acum numai formal, spune el. Cimil a făcut declarația într-un interviu Valentinei Ursu.
Mai mulți producători de struguri, în special gospodăriile țărănești, se plâng că fabricile de vinuri...
Vă este clar totuși cum își cheltuie și cum își numără banii partidele în campanie electorală?
Noi primim periodic rapoartele financiare a partidelor privind cheltuirea de bani din fondurile pe care le acumulează. Aceste rapoarte sunt verificate. Sunt verificate și la capitolul prezentării la timp și mai puțin la capitolul cheltuirii efective a banilor cu prezentarea de acte primare, ceea ce este foarte important. Și la una din ședințele comisiei chiar a fost primită o decizie de a amâna examinarea în cadrul ședinței acestor rapoarte pentru a contracta un organism specializat în domeniu care să verifice în baza metodologiei existente dacă corect au fost raportate și constituirea cifrelor, fiindcă de constituirea cifrelor urmează să-și bată capul sau să răspundă organele competente care pot să dovedească dacă drept sau nu au fost constituite cifrele care au fost raportate Comisiei Electorale Centrale. Și în acest sens vom contracta subiect special care vor face expertiză și la acest capitol. Este o problemă de importanță majoră pentru mine ca președinte să fac puțină lumină și în acest aspect, deoarece până acum comisia s-a bazat doar pe criteriul formalismului. Prezentau sau nu, la timp sau nu, dar în esență, ca să vedem toate cheltuielile respective care sunt, cum au fost și mai departe, este necesar de un volum de lucru mult mai mare și mai intensiv și nu doar de o simplă evidență statistică.
Deseori aud voci care se întreabă cum într-o țară atât de săracă ca Republica Moldova, câteva partide, pentru că pot fi numărate pe degete, pot să aibă atât de mulți bani. Și mai ales că s-a constatat că uneori cei care donează bani pentru fondul partidului sunt oameni săraci, inclusiv șomeri. Credeți în sinceritatea partidelor care prezintă?
Sursele de alimentare financiară a partidelor sunt diferite, inclusiv donații, sponsorizări și chiar o bună parte din finanțare este subvențiile statului. Statul, deci, alocă din bugetul său.
Este legea privind finanțarea partidelor.
Exact, exact. De aceea, donațiile la fel fac o bună parte din bugetul partidelor și persoanele care urmează să doneze un ban sunt plafonate prin lege la acest capitol. Ne referim la cele 6 salarii medii pe economie care plafonează, deci, potențialul de donare a unei persoane. La moment suntem în proces de verificare, chiar am făcut demersurile în acest sens și așteptăm ca să ne prezinte fiscul anumite verificări în acest sens. Nu voi deschide conținutul unor scrisori care deja sunt în comisie, ele vor fi făcute publice când vor fi făcute analizele respective.
Dar ce arată?
Că sunt încălcări în acest sens.
Un fragment din interviul cu Dorin Cimil, președintele CEC. Integral găsiți interviul pe net la moldova.europalibera.org. Politica ultimilor ani de încurajare a producătorilor de vin să-și diversifice piețele de desfacere i-a motivat pe aceștia să-și crească noi plantații de viță de vie pentru a spori calitatea ofertei a vinului. Un efect advers și neanticipat al acestei politici este însă faptul că micii fermieri, producători de struguri care au rămas cu plantațiile și soiurile lor vechi, nu mai au unde să-și vândă recolta. Problema a fost examinată astăzi în Comisia Parlamentară de Resort. Posibile soluții în relatarea Dianei Răileanu.
Mai mulți producători de struguri, în special gospodăriile țărănești, se plâng că fabricile de vinuri achiziționează strugurii la prețuri mult prea joase. Ei propun pentru comparație următoarele cifre. Dacă anul trecut primeau pentru un kilogram de poamă în jur de 4 lei, în acest an unii procesatori le oferă între 3 și 4 lei, uneori chiar 2 lei pentru un kilogram, preț care, spune Dumitru Bocancea, viticultor din Taraclia Căușeni, nu acoperă nici măcar cheltuielile pentru întreținere a plantației.
Nu merg vorba numai de întreprindere, am dizolvat-o și am terminat. În spatele întreprinderii sau lucrătorii care primesc la ziua de azi niște salarii cu mult mai puțini care le-ar asigura existența lor. Și așa, când am început activitatea întreprinderii, erau 530 de angajați, astăzi avem 200. Și mai trebuie un an, doi de ăștia și să rămânem fără brațe de muncă.
Din cauza unei supraproducții de struguri din ultimii ani, o parte din producătorii de vin au stocuri rămase din anii precedenți, spune Nicolae Chiosa, reprezentantul companiei Bostavan. În plus, întreprinderea are propriile plantații de viță de vie, iar dacă decide să cumpere struguri de la micii producători, are nevoie de anumite soiuri de struguri și doar de calitate înaltă.
Vânzările nu sunt cele care noi le-am așteptat. Noi avem 3 fabrici de procesare, toate 3 sunt linii. Nici într-un an noi n-am avut așa situații când să intrăm în campania nouă cu stocuri așa de mari. Respectiv, anul acesta am făcut investiții cât am putut pentru a mări capacitățile de stocare, astfel încât să putem procesa maximal, dar suntem limitați în stocare.
Din cauza că numărul procesatorilor de struguri a scăzut, vinăriile care nu au propriile plantații de viță de vie nu mai pot face față recoltei livrate de fermieri. Mihai Duca, directorul general al vinăriei Bardar, spune că zilnic la poarta întreprinderii se formează cozi de sute de metri.
Vin oamenii cu struguri de la distanțe de 60 de kilometri, 70 de kilometri. Avem o coadă de peste un kilometru. Oamenii așteaptă câte 6-8 ore să procesăm strugurii. Și problema nu se pune nici măcar de preț, problema se pune de faptul dacă îi primim sau nu îi primim. Anul trecut veneau și plângeau. Anul ăsta va fi la fel.
Criza cu care se confruntă domeniul vitivinicol este consecința unor decizii luate în urmă cu mai mulți ani, constată ministra agriculturii Georgeta Mincu. După embargoul din 2010 impus de Federația Rusă, care prin vocea fostului șef al Rospotrebnadzorului Ghenadi Onischenko declara că vinul moldovenesc este bun pentru vopsit gardurile, autoritățile moldovene luaseră decizia să permită operațiuni de export doar producătorilor de vinuri, excluzând intermediarii care deseori nu erau foarte preocupați de calitatea vinului. Drept urmare, parte dintre producători și-au dezvoltat propriile plantații de viță de vie pentru a crește calitatea băuturii, explică ministra Mincu.
Deci după 10 ani avem un efect negativ a acelei politici care a fost atunci una nobilă de a asigura calitatea vinului, pentru că nu era încredere în toți producătorii și s-a preferat ca doar producătorii să exporte. Al doilea factor este conjunctura regională, care se reflectă prin prețuri foarte joase la struguri și vin, și avem și date că marii comercianți de Republica Moldova au preferat să achiziționeze vin, materie primă și din Ucraina.
Dezbaterea de astăzi de la Comisia Economie, Buget și Finanțe a culminat cu identificarea mai multor soluții pentru ramură. Ministerul Agriculturii ar urma să găsească bani pentru compensarea eventualelor pierderi pentru producătorii de struguri. Companiile vinicole să transforme stocurile de vinuri în distilat cu sprijin financiar din partea statului, iar fermierii să investească în tehnologii și soiuri de calitate. Și Consiliului Concurenței s-a adresat o întrebare care deocamdată a rămas fără răspuns. De ce rafturile magazinelor sunt invadate de sucuri de export, inclusiv de struguri, în detrimentul celor autohtone? Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 18 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua relatăm, între altele, despre urmările demisiei lui John Bolton, care a vizitat recent și Republica Moldova, din funcția de consilier pe probleme de securitate națională din Statele Unite. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Inclusiv un reportaj din seria Pur și Simplu, sezonul de toamnă 2019, un episod consacrat astăzi unui sindrom nou al epuizării emoționale la locul de muncă.
La sfârșitul lunii mai, Organizația Mondială a Sănătății a introdus o nouă noțiune în clasificarea internațională a maladiilor. Sindromul burnout, sau altfel spus, epuizarea la locul de muncă. Deși pentru marea majoritate diagnosticul rămâne o necunoscută, cel mai probabil fiecare din noi a interacționat cu cineva afectat de această problemă sau chiar a trecut prin stări asociate sindromului burnout.
Fenomenul burnout mai întâi înseamnă ardere profesională. Este persoana care muncește mult și care practic deja profesia acaparează toată viața și nu mai are inclusiv nici viață personală.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
La 3 zile de la demisia în Statele Unite a consilierului pe probleme de securitate națională, John Bolton, presa mai analizează încă posibilele cauze. Indiferent dacă Bolton a fost concediat, după cum afirmă președintele Donald Trump, sau dacă a plecat din proprie inițiativă. De la Washington, Valeriu Sela.
Există două variante, una a președintelui Trump și o alta a fostului său consilier pentru securitatea națională, John Bolton. Președintele a scris pe Twitter că l-a demis pe Bolton și că nu a fost de acord cu multe dintre sfaturile consilierului său. La câteva minute după aceea, Bolton însuși a scris și el, tot pe Twitter, că îi spusese președintelui că vrea să demisioneze cu o seară înainte și că acesta l-a îndemnat să discute a doua zi. Discuția nu a mai avut loc însă pentru că în dimineața respectivă, președintele a anunțat public că l-a demis pe Bolton, luându-și prin surprindere personalul. Aparent încă una dintre situațiile controversate devenite emblematice pentru administrația Trump. Dar cei mai mulți analiști spun că de fapt plecarea lui Bolton nu este o surpriză. Acesta opunându-se instinctelor președintelui Trump în numeroase rânduri, ori Trump acceptă cu greu o poziție internă. Un expert politic considerat dur, Bolton l-a impresionat inițial pe președinte cu analizele sale de la postul de televiziune Fox News. Presa spune că picătura care a umplut paharul este decizia lui Trump anulată ulterior de a invita la reședința sa din Camp David, lider ai talibanilor afgani, pentru a ajunge la un acord. Bolton s-a opus pentru că invitația fusese făcută în preajma aniversării a 18 ani de la atentatele teroriste de la New York. Biroul vicepreședintului Pence l-a acuzat pe Bolton că ar fi scurs informații către presă, sugerând că și Pence nu a fost de acord cu invitarea talibanilor. Care sunt implicațiile de politică externă ale înlocuirii Consilierului pentru Securitatea Națională? Bolton nu este o persoană agreată în mediile tradiționale de politică externă. El se opune instituțiilor și acțiunilor colective internaționale, are o atitudine războinică, încurajând intervenții militare și creează conflicte. Dar susținătorii lui Bolton spun că în perioada în care el s-a aflat în preajma președintelui, nu au fost făcute greșeli de politică externă majore. Ușurați respiră după dispariția lui Bolton, lider din Iran și Venezuela, țări în care fostul consilier se pronunța pentru schimbare de regim. O portiță întrevede și regimul nord-corean, pentru că Bolton era sceptic și cu privire la intențiile Pyongyang-ului în chestiunea nucleară. Și Rusiei convine probabil schimbare. Firește că aceste reacții se pot modifica în funcție de identitatea celui care îl va înlocui pe John Bolton. Până acum circulă zvonul că secretarul de stat Mike Pompeo ar putea prelua ambele poziții, așa cum a făcut Henry Kissinger în anii 70, în timpul președinției Nixon. Dar președintele Trump a spus că 5 persoane candidează pentru poziție. De la Washington, Europa Liberă, Valeriu Sela.
Demisia lui John Bolton a avut loc tocmai după un turneu al său în Europa de Est, inclusiv în Republica Moldova, unde unii lideri au văzut în vizită un semn al interesului Statelor Unite pentru țările lor. Este un prilej pentru Vasile Botnaru și istoricul Gheorghe Cojocaru de a reveni la o temă discutată în timpul vizitei lui Bolton de la sfârșitul lunii august la Chișinău, anume o propunere rusă pentru casarea armamentului din stânga Nistrului.
Republica Moldova, potrivit unor voci din presa autohtonă, ar începe să joace un rol tot mai proeminent în politica internațională. Doar nu întâmplător, în urma unei vizite recente la Chișinău, consilierul pentru problemele de securitate națională al președintelui Donald Trump, John Bolton, s-a trezit demis pe nepusă masă. Asemenea comentarii, însă, ar trebui tratate cu mai multă relativitate, pentru că, să amintim, înainte de a ajunge la Chișinău, Bolton a dat mâna cu președintele Lukashenko la Minsk sau cu președintele Zelensky la Kiev.
Hazardată legătura asta cu demiterea lui Bolton și vizita la Chișinău, dar oricum ne amintim că printre chestiunile discutate în capitala Republicii Moldova cu prim-ministrul Maia Sandu și cu președintele Dodon, a fost abordată și inițiativa ministrului rus al apărării Sergei Shoigu de a se lichida stocurile de arme și muniții depozitate în stânga Nistrului la Cobasna.
Deși această inițiativă a ministrului Shoigu a fost făcută în cadrul unei vizite neoficiale la Chișinău, ea a fost luată în considerare la cele mai diverse niveluri în plan intern și internațional. Însuși John Bolton a salutat propunerea lui Shoigu, menționând că Statele Unite, având o vastă experiență în acest domeniu, ar putea oferi asistență tehnică în procesul de distrugere a armelor și munițiilor de la Cobasna, iar misiunea OSCE în Republica Moldova s-a arătat dispusă să-și ofere serviciile pentru expertizarea stării tehnice a depozitelor de sub paza trupelor ruse. Mai rămâne de văzut care va fi poziția autorităților ruse față de aceste oferte. Totodată, dacă reacția președintelui Dodon la propunerea ministrului Shoigu a fost pozitivă, guvernul așteptând ca aceasta să parvină într-un cadru oficial pentru a fi luată în discuție, reacția în aceeași chestiune a liderului de la Tiraspol nu putea să surprindă decât prin pretenția privind drepturile de exclusivitate asupra miilor de tone de metal periculos din stânga Nistrului.
Oricum, inițiativa lui Șoigu prinde contur, cel puțin asta rezultă din declarațiile sau comentariile ministrului de externe Sergei Lavrov, după întrevederea sa cu Nicu Popescu, ministrul moldovean de externe.
Prin urmare, un prim schimb de opinii a fost deja făcut, intențiile părții ruse sunt mai mult sau mai puțin clare, rămâne de văzut care va fi poziția guvernului de la Chișinău, care va trebui să pună în balanță toate interesele, interesul național în primul rând, toate avantajele și dezavantajele, înainte de a da un răspuns asumat inițiativei Federației Ruse.
Istoricul Gheorghe Cojocaru în discuție cu Vasile Botnaru. Guvernul României a extins termenul în care alegătorii români se pot înregistra online în registrul electoral al celor cu drept de vot în străinătate pentru a putea vota prin corespondență în alegerile prezidențiale din luna noiembrie. Votul prin corespondență va fi o premieră, dar numărul celor care s-au înregistrat până acum este sub așteptări. Indiferent dacă se înregistrează sau nu, alegătorii din diaspora vor putea vota la secțiile de vot de peste hotare, care vor funcționa tot în premieră timp de 3 zile. Sabina Fati.
Doar circa 1% dintre românii stabiliți în afara țării s-au decis până acum să voteze prin corespondență. Acest sistem va fi cu adevărat experimentat la alegerile prezidențiale programate în luna noiembrie. Primul tur a fost fixat pentru 10 noiembrie, iar al doilea 2 săptămâni mai târziu, pe 24. Cei din diaspora au fost încurajați să voteze prin corespondență pentru evitarea cozilor interminabile de la ultimele alegeri. Mulți români care lucrează în afara țării refuză totuși acest sistem de teamă că fiscul le va prinde urma și vor trebui să plătească taxe suplimentare. Totul pe fondul discuțiilor pe care diferiți membri ai guvernului le reiau periodic, având în minte că ar putea să mai aducă bani la buget de pe urma celor care nu plătesc taxe în statele unde muncesc. Deocamdată nu există acest risc, după cum a declarat ministrul român de finanțe. Guvernul de la București a adoptat astăzi o ordonanță de urgență prin care a prelungit termenul limită pentru înregistrarea românilor cu drept de vot din străinătate ca alegători prin corespondență. Termenul final fusese ieri. Înscrierile mai pot fi făcute până pe 15 septembrie, iar procedeul se face electronic și durează mai puțin de 10 minute. Cei care vor să se înscrie vor trebui să-și dea toate datele de identificare, codul numeric personal, numele, prenumele, telefonul mobil, adresa de e-mail și adresa de corespondență din străinătate. În plus, este necesară scanarea sau fotografierea actului de identitate și documentului de ședere din țara gazdă. Doar 33.000 de români s-au înscris până acum în sistemul votului prin corespondență, dar autoritățile de la București au dublat această măsură cu înmulțirea secțiilor de vot de la 441 la 900, dându-le de asemenea posibilitatea celor din diaspora să voteze timp de 3 zile. Soluții care ar urma să aibă ca efect eliminarea cozilor. În cazul prezidențialelor, oamenii se înghesuie să voteze doar în turul 2 și mai ales atunci când, dintr-un motiv sau altul, crește gradul de emotivitate, așa cum s-a întâmplat în 2016, când Klaus Iohannis a fost votat de majoritatea diasporei.
A relatat Sabina Fati.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Mariana Colun de la portalul anticorupție.md.
Puteți citi despre un judecător cu probleme de integritate care țintește repetat fotoliul de magistrat al Curții Supreme de Justiție. Magistratul Curții de Apel, Anatolie Minciuna, care a fost respins anterior de la promovare de fostul președinte Vladimir Voronin și a fost studizat în mai multe anchete jurnalistice, vrea să fie promovat în instanța ierarhic superioară, Curtea Supremă de Justiție. Dosarul său va fi examinat de membrii Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor în cadrul ședinței de vineri 13 septembrie. Un alt subiect se referă la doi basarabeni, un bărbat și o femeie, condamnați în 1944 de Tribunalul Militar al Armatei Roșii la câte 10 ani de detenție pentru colaborare cu ocupanții români, care au fost reabilitați post-mortem de Curtea Supremă de Justiție la solicitarea Procuraturii Generale. Recursurile au fost depuse de Procurorul General Adjunct Mircea Roșioru. Solicitat de reporterii portalului anticorupție.md, Roșioru a precizat că există un acord dintre Procuratură și Serviciul de Informații și Securitate. La rubrica special găsiți un articol despre cariera, averea și păcatele candidaților la funcția de procuror general, iar la rubrica electorală vedeți informații despre candidații la alegerile locale generale și parlamentare noi din 20 octombrie.
Cu temele portalului anticorupție.md ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.